Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka qëndruar të mërkurën në Tiranë. Ai dhe homologu i tij shqiptar Edi Rama kanë thënë se kanë dallime thelbësore në raport me Kosovën. Ka qenë kjo vizita e parë një kryeministri serb në kryeqytetin e Shqipërisë pas 7 dekadash. Në takimin e përbashkët me gazetarët, kryeministri Rama ka thënë se mos dakordësia për Kosovën nuk e zbeh vlerën e dialogut Serbi-Kosovë. Vučić në anën tjetër ka thënë se është fakt se Tirana dhe Beogradi nuk pajtohen për Kosovën. Serbia e trajton dhe do të vazhdoj të trajtoj si territor të vetin, kurse Shqipëria e trajton si të pavarur, ka thënë Vučić. Të njëjtën ndërkaq, Vučić dhe liderët e tjerë të rajonit, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, kanë marrë pjesë në forumin ekonomik të Vienës. Mirela Milori na i sill detajet.
Ekonomia duket se ka bashkuar vendet e rajonit më tepër se e kaluara historike apo politika qeverisëse. Të mbledhur në forumin ekonomik të Vienës, i zhvilluar në Tiranë, liderët e rajonit i kanë folur me 20 të përbashkët bashkimit evropian, na çelni fonde dhe projekte rajonale. Takimi ka nisur me një shtrëngim duarsh mes kryeministrit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit kosovar Isa Mustafa. Ndonse të mërkurën në Tiranë, ku ndodhej për një vizitë zyrtare, kryeministri i Serbisë i është referuar Kosovës si pjesë e Serbisë, shtrëngimi duarve me kryeministrin e Kosovës dhe prania në një panel diskutantësh është parë si një shkrirje akujsh mes dy vendeve. Në fjalën e tij përpara të pranishmëve, kryeministri kosovar Isa Mustafa ka thënë mes të tjerash se ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për të ndërtuar stabilitetin në rajon, që të krijojmë kushte që njerëzit të jetojnë më mirë. Ne kemi sfidat tona që kanë të bëjnë me procesin ekonomik, infrastrukturën e munguar, si dhe kemi një nevojë për përkraje më të madhe të institucioneve financiare ndërkombëtare. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e ka vlerësuar këtë takim si një mundësi unike që vendet e Ballkanit të unifikojnë përpjekjet në rrugën e integrimit evropian. Integrimi shet si një shans unik për të ardhmen. Bashkëpunimi për sfidat ekonomike dhe politike janë thelbësore ku synimi ynë i përbashkët është Evropa, ka thënë Rama. Evropa ka nevojë për Ballkanin, po aq sa ka dhe Ballkani për Evropën, ka përfunduar fjalën e tij kryeministri shqiptar. Ndërsa kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë më i drejtë për drejt duke kërkuar fonde konkrete nga Bashkimi Evropian. U lodhëm nga takimet dhe seminaret, duhet të kemi investime konkrete, ka thënë ai mes të tjerash. Në mesditë, Aleksandar Vučić është larguar nga Tirana duke mbyllur kështu vizitën e tij dyditore në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Liderët e katër partive më të mëdha politike në Maqedoni, në mesin e tyre dy shqiptare, janë takuar këtë javë sërish në Shkup në përpjekje për zgjidhjen e krizës politike, por edhe ky takim ka përfunduar pas zgjidhje. Nga Shkupi, Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për krizën e krijuar politike në Maqedoni, për herë të tretë janë takuar katër liderët e partive më të mëdha në vend, Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendustaci, sërish me ndërmjetësimin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Bailey dhe atë të Bashkimit Evropian Ivo Orav. Dy takimet e para mes liderve të partive kryesore në vend kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Madje pa marrëveshje ka përfunduar dhe takimi maratonik mbi 10 orësh në Strasburg mes delegacionit të VMRO, DPMNE-s dhe Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, të udhëhequr nga Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev, ku të pranishëm ishin dhe tre deputetët e Parlamentit Evropian. Stojan Andov, kryetari përbërjes së parë parlamentare, njëherësh deputet me më shumë mandate, konsideron se fakturi ndërkombëtar gjatë oferimit të ndihmës për të zgjidhur krizën politike në vend duhet të mendojnë për arsyet elementare që kanë quar në mungesën e dialogut politik.
Politikët dialog e blokiran otë se muqëta na ova vlada.
Dialogu politik në Maqedoni është bllokuar si rrjedhje pushtetit absolut që ka shtrirë VMRO-DPMNE, e cila drejtohet nga kryeministri Nikola Gruevski në të gjitha porët e shoqërisë, dhe kjo ka ndikuar në ngulfatjen e zhvillimit të demokracisë. Pushteti e ka kuptuar gabimisht demokracinë përkatësisht atë se fitoria në zgjedhje paraqet garancë për pushtet absolut. Kjo më bën të dyshoj se bisedimet do sillin ndonjë rezultat përderisa Gruevski niset nga ky pozicion. Mendoj se dialogu do të marrë një rrjedhje tjetër në konotacion pozitiv nëse VMRO-DPMNE përfaqësohet nga dikush tjetër dhe jo nga Nikola Gruevski, tekson Stojan Amdov. Ndryshe si kërkesë thelpsore që ka ngritur lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, është dorëheqja e qeverisë dhe vet kryeministrit Nikola Gruevski, krye prokurorit Marko Zvarlevski dhe drejtorit të radio-televizionit të Maqedonisë. Zaev po ashtu kërkon formimin e një qeverie kalimtare me mandat për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.
Европската унија секогаш преку сите свои извештаи проблемите во државата Македонија наша.
Bashkimi Evropian, problemet që lidhen me Maqedoninë si shtet i kanë ndarë në dy pjesë. Në njërën anë është problemi që ka Maqedonia me çështjen e emrit, dhe në anën tjetër janë problemet rreth demokratizimit të vendit, siç është sundimi i shtetit ligjor, problemet që lidhen me mungesën e pavarësisë së mediave, partizimin e skajshëm të administratës dhe një grumbull probleme të tjera. Dhe është e kuptueshme se nëse do të formohej një qeveri kalimtare, vetvetiu do të eliminohej pengesa kryesore që ka të bëjë me zhvillimin e demokracisë. Përkatësisht ndarjen e partisë nga pushteti. Është shprehur Zoran Zaev gjatë takimit që ka patur me idhëtarët e partisë së tij, të cilët për 9 ditë me radhë janë duke e kampuar para qeverisë së Maqedonisë. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski disa herë me radhë për media të shprehur se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje, si dhe ka refuzuar propozimin për formimin e një qeverie kalimtare, duke u arsyetuar se mandatin e ka marrë nga populli, ndërkohë që ka shprehur gatishmëri që të bisedojë për të gjitha çështjet tjera teknike, si dhe vërejtje që opozita i ka shtruar për proceset e kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përkundër paralajmërimeve të shumta, kreu i opozitës në Maqedoni Zoran Zaev nuk ka publikuar ende dëshmit për rastin Monstra që ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve dhe dënimin me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve. Vonesat në publikimin e bisedave të përgjuara për këtë rast janë taktika të Zaevit, thon analistët. Kronike Isuf Kadriut.
Qen nga nisja në muajin shkurt e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve qeveritar nga ajo që njihet si afere përgjimeve, kreu i opozitës Zoran Zaev kishte paralajmëruar zbardhjen edhe të rastit Monstra të vrasjes së 5 fish në Smilkovc të Shkupit, por deri më tani përveç paralajmërimeve ai nuk ka zbardhur asnjë dëshmi përkundër pritjeve të shumta në opinion, tek i cili ka dyshime se i gjithë rasti është i montuar nga struktura të caktuara për qëllime politike dhe destabilizuese. Zoran Zaev në disa raste ka thënë se rasti është